Prezident Barack Obama Birleşmiş Milletler Qurulmasının baş assambleyasını eden düýünkü çykyşynda Washington'un öňümizdäki ýyllarda ýygyrylajak täze daşary siýasatyny suratlandyrdy.
The idea is a simple one, that freedom, justice and peace for the world must begin with freedom, justice and peace.
Bu bir gaty düşnüklü pikir. Dünya üçin gerekli erkinlik, adalet we asudalyk adamlaryň durmuşyndaky erkinlik, adalet we asudalykdan başlanmaly. Birleşen Ştatlar üçin bu bir ahlak meselesi, pragmatik zeruriyet diýip Obama aýtdy.
For the United States, this is a matter of moral and pragmatic necessity.
Amerikan prezidenti 22 sentýabrda eden çykyşynda hemşehrilere gurulýan Birleşen Ştatlar öz sewda ýolyny üýtgeýär diýipdi. Obama olan prezidentige täze saýlanan mahallary özüniň daşary siýasatynyň sütuny hökmünde adam hukuklary we demokratiýanyň ähmiýetini beýle bir nukdamanly. Onuň Amerikanyň ykdysady we milli howpsuzlyk baradaky maksatlaryny amala aşyrmak üçin ileri tutan ýoly beýleki ýurtlar bilen iki taraplaryň bähbetleri bolupdy. Obamanyň täze çemeleşmesinde adam hukuklary barada jogapkär hökümetler. Ol belli bir yurdun adın tutmasa da Venezuela, Müsür ve İran'la bolşuyali grajdan cemiyetinin basılıp yatırılmağını tanqitladi.
America is working to shape a world that fosters this openness.
Amerika şu açıklığı güýüşlendirýän dünýäni şekillendirmek ugrunda işleýär. Yapık ya korrupsiýa batan bir çürük ykdysadyýet adamların huzur gaýratynyň täzelik sürüginiň öňüni almaly däl diýip Amerikan prezidenti aýtdy.
The energy and innovation of human beings.
Obama şeýle hem soňky 10 ýyllyklarda totalitar rejimlerden diýen ýurtlaryň raýatlaryny grajdan jemgyýeti we adamlaryň hukuky ornuna berip durmaklyga çağırdy.
The world that America seeks is not one we can build on our own.
Amerikanyň isleýän dünýäsi biziň ýeki özümiziň gurup biljek dünýämiz däl. Adam hukuklary gysaşasyndaky adamlara ýeter ýaly bize siziň sözüňiz gerek. Men Ayratina Gunorta Afrikadan Gunorta Aziya çelli, Gunnogor Evropadan Gunorta Amerika çelli, tiranlıktan yangi çıkan milletlere yüz tutyarın. Nirede hem olsa disidentler türmeye tıkılıp, protestler urlup yencilenine boş oturman. Sebebi bizim öz erkinliğimizin bir bölüğü üçün tölemeli bahamız, beyleklerin erkinliği uğruna görüşmektir deyip Obama aitti.
Because part of the price of our own freedom is standing up for the freedom of others.
Obama'nın kömekçileri onun täze çemeleşmesini pragmatik dip adlandırıp, onunla retorika kän öns verilmeyen yangi yolu düşüp gelýän demokratiýalarda erkinlik we adam hukuklaryny gorara başarnyk döretmäge sinirşilýär diýerler. Ýöne tanqidçilerin garaýşysy Obama administrasiýasy onun aýdanlaryny amala aşyrarmy ýa aşyrmaz muny gelejek görkezmeli. Amerikan prezidentining Azerbaycan prezidenti Ilham Aliyev we Qirg'iz prezidenti Roza Otunbayeva bilen şu günki duşuşygy bu barada bir sina bolup bilýär. Azerbaycan adam hukuklarynyň yaramaz ýagdaýy sebäpli Amnesty International we Human Rights Watch ýaly hökümete degişli däl toparlar tarapyndan berk tanqid atylýar. Qirg'izistanyň hukuk goraýjy toparlar ýangy tomus bolan etniki çaklaşyklary barlamak we sud proseslerinin adaletli geçmegini üpsür etmek barada hükümetin vaadalarını sonra gassına aliyarlar.